Кожен, хото хоч раз переїжджав Дніпро в Києві, хто насолоджувався чарівними краєвидами нашої столиці, які не змогли спотворити навіть жахливі забудови останніх років, той не міг не звернути уваги на те, як різняться між собою лівий і правий береги. Круті схили на правому березі, увінчені мурами і бастіонами старовинних фортець і куполами середньовічних соборів, аж ніяк не схожі на плаский лівий берег, на якому навіть хмарочоси виглядають досить пристойно. А якщо віддалитись від Дніпра на якихось кількадесят кілометрів на схід чи захід, то тут можна побачити різницю в ландшафті не тільки природному, але й культурному. На заході – Коростишів з його шляхетським костелом і парком, Бердичів, який пишається монастирем босих кармелітів, спогадами про Джозефа Конрада і Оноре де Бальзака. А на сході – давньоруський православний Чернігів з вокзалом, схожим на Кремль, козацькими церквами і княжими соборами. Чим далі дійдеш на захід, тим більше чуєш української мови, тим більше європейськості збереглось в містах, і тим сильніше відчувається католицький вплив. Як наслідок, туристу з Дніпропетровська, який приїжджає до Львова, може здатись, що він опинився в іншій країні, в іншому світі. Так само і в природі. З одного боку – Карпати, з другого – Донецькі степи. Багато хто з політиків, і наших, і сусідських, любить спекулювати на цю тему, намагаючись розділити нас навпіл. Однак і історія, і сучасність яскраво доводять, що закиди ці така ж повна нісенітниця, як і останні промови російського президента. Так, схід і захід України не схожі один на одного, але спільних рис в нас набагато більше, ніж розбіжностей. На Майдані цієї зими стояли, мерзли і гинули люди із сходу і з заходу України. Першим героєм Небесної Сотні став Сергій Нігоян з Бід Дніпропетровську. Знаменитий плакат про бабусю, котра переписала хату на кота, повісили в Дніпродзержинську. А веселу пісню, що складається з двох слів, одне з яких прізвище російського президента, а друге не зовсім доречне, на християнському радіо, написали в Харкові. Так само і з історією. І Галич, і Полтава, і Донець на Харківщині пишаються своїм давньоруським корінням. Петро Сагайдачний народився в селі Кульчиці на Львівщині, а Іван Сірко помер біля Мерефи неподалік Харкова. Богдан Хмельницький виріс в Жовкві під Львовом, а його ворог Ярема Вишневецький своєю малою батьківщиною вважав Полтавщину. Слова українського гімну написав Східняк Чубинський, а музику – Западенець Вербицький. В Донецьку жив і творив Василь Стус. В Харкові викладав Сковорода. І так в усьому. Так, Україна – країна протилежностей, країна контрастів. Східна і західна, козацька і шляхетська, католицька і православна, культурно близька і Польщі, і Росії. Але протилежності ці досить гармонійно уживаються між собою і разом утворюють одне неповторне ціле. Взагалі-то в кожній більш-менш великій країні, в кожному народі так.
Семен Семенович, в середу у нас в красному уголке ваша лекція, об'явлення вже висить. Тема лекції – Нью-Йорк, город контрастів.
Да я не був в Нью-Йорку.
А где же вы были?
Я був в Стамбулі, в Марселі.
Пожалуйста, Стамбул – город контрастів. Какая разница? Об'явлення перепишемо. А що у вас з рукою?
Однорідна Україна, близька і лояльна комусь одному з її численних братніх народів, завжди була потрібна лише окупантам. І блискуче підтвердження цьому – історія відносин між собою католиків і православних на нашій землі. Адже обидві ці конфесії зробили безцінний внесок в становлення нашої країни, нашої нації. Саме так – і православні, і католики. Звісно, наші сусіди з усіх сил і намагались раніше, і намагаються зараз ще й досі представити Україну як виключно православну конфесію. І в російській, і в радянській культурі католицтво намагалось представити як щось чуже, не наше. Згадаємо Візбора.
Католічка непростая, а загадочная сплошь, назидательно листает католическую ложь. Назидательно листает католическую ложь.
Або Достоєвського.
Католичество – это все равно, что вера не христианская.
Ну, это уж слишком. Ну, как это? Католичество – вера не христианская. А какая же?
Католичество римское – это хуже самого атеизма. Это таково мое мнение – католичество римское.
Ну...
А оно же, как и атеизм. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше. Искаженного Христа проповедует. Им же оболганного, поруганного Христа противоположного.
Какие образы католиков культивувалися в российской истории? Ливонские псы-лицари – які намагалися завоювати Русь, і яких святий князь Олександр Невський втопив у Чудському озері.
На небі один Господь, на землі один його намісник. Одно сонце освіщає вселенную і сообщає свій світ другим світилам. Один римський властелин должен бути на землі. Все, що не покорно Риму, должно быть умерщвлено.
Поляки, які захопили Москву в 17 столітті і яких завів до лісу героїчний Іван Сусанін. Підступні папи, які тільки про те і мріяли, щоб зробити Росію католицькою і перетворити на маріонетку Заходу. Причому такий образ не винахід радянської пропаганди. Він культивується вже давно. Фактично з часів Феодосія Печерського, одного з перших монахів Києво-Печерської лаври, і його знаменитого слова про латинську віру. З дитинства ми також знаємо історію про те, як князь Володимир вибирав віру, як він прогнав юдеїв, мусульман і католиків, а православних проповідників навпаки прийняв і погодився, що віра їхня найкраща. Тобто католики на Русі – це спочатку вигнання їх Володимиром, потім покликання на Русь хрестоносців, потім польське нашестя і далі в тому ж роді.
Видно, чорна монашка мені дорогу перейшла. Видно, чорна монашка мені дорогу перейшла.
Звісно, це повна нісенітниця. І це ще м'яко сказано. З хрестоматійними прикладами, такими як вибір князем Володимиром віри або закликом папи до хрестового походу, проти Русі все далеко не так просто. Для початку заглянемо у витоки. Становлення Київської Русі, перші князі, прийняття християнства. Історія про те, як князь Володимир прогнав юдеїв, мусульман і католиків, а грецького проповідника прийняв, виглядає досить таки казковою. Особливо вкупі з довгою промовою грецького філософа, в який чимале місце приділено осуду на адресу католиків. Не приймай же вчення від латинян, вчення їх спотворене. Увійшовши в церкву, не поклоняється іконам, але стоячи кланяються, і поклонившись, пишуть хрест на землі і цілують, а вставши, стають на нього ногами. Так що лягаючи, цілують його, а вставши, зневажають. Цьому не вчили апостоли. Апостоли вчили цілувати поставлений хрест і шанувати ікони. Ну, не дарма, що у 19 столітті історики дійшли до висновку, що історія ця пізніша вставка в літописний текст. Цікаво, що засуджуючи католиків, автор цієї казкової вставки нічого не говорить про реальні відмінності між східним і західним християнством. Не говориться тут нічого про сходження Святого Духа, про верховенство Папи. Зате нас тут лають за якісь невідомі традиції, які ніколи не мали нічого спільного з католицьким вченням. Зате незаперечним фактом історичним є тісний зв'язок князя Володимира або конунга Вольдемара, як називає його скандинавська молодша Едда, з Олафом Трюгвасоном, хрестителем Норвегії. Свого часу тісні зв'язки з Русю підтримували і інші скандинавські конунги – Олав Святий, Магнус Добрий, Гаральд Суворий. Перші двоє з них прославилися як стовпи християнства на своїх землях. І християнство це було західного зразка. Відомо і те, що князь Володимир з пошаною приймав німецького католицького місіонера святого Бруно Кверфурцького, який прямував проповідувати християнство до печенігів. Князь Володимир довго відмовляв Бруно йти до печенігів, посилаючись на їх жорстокість. Відмовити місіонера не вдалося, і тоді Володимир провів його до південних кордонів своєї держави, які, за свідченням Бруно, обніс лінією фортець. Так в нас з'явилося перше свідоцтво про Змієві вали, залишки яких і зараз тягнуться по Україні від Києва ледь не до Волині. Цікаво, що місія Бруно виявилася успішною. Він хрестив біля 30 осіб і переконав печенігів укласти з Руссю мир. Після цього Бруно відправився до Польщі, а звідти до прусів, де й прийняв мученицьку смерть. А в печенігів він залишив одного з своїх помічників і допомагав йому один з синів князя Володимира. Напевно, в місії цій брали участь і київські священники, і монахи, і про спотворені вчення мерзотних католиків тоді ніхто не згадував. Так само не згадував про доктринальні відмінності князь Ярослав Мудрий, він же конунг Яріцлейв з скандинавських саг, коли брав за жінку шведську принцесу, а доньок своїх і сестру видавав за європейських католицьких монархів. А ось син Ярослава, Ізяслав, став адресатом сумнозвісної книги «Слово про латинську віру», яка приписується монаху Києво-Печерської лаври Феодосію Печерському. Цілком реально, що ім'ям відомого монаха прикривався тут якийсь анонім. Тут пишеться: «Віри латинської не долучатися, звичаїв їхніх не дотримуватись і від зборів їх тікати, і ніякого вчення їх не слухати і всіх їх звичаїв не шанувати. Не видавати заміж за них своїх дочок, ні їхніх дочок брати, не брататися з ними, не кланятися їм, не вітати їх, з одного посуду з ними не їсти і не пити, і не брати в них їжі. Їм же, коли просять в нас, їсти або пити, Бога ради давати їсти і пити, але з їхнього власного посуду. Якщо ж не буде в них посуду, давати в своєму, тільки потім, вимивши, створити над цим посудом молитву». Ось вам чудовий приклад єднання християнського милосердя і лютої ненависті до богомерських латинян. «Бо неправо вони вірують і нечисто живуть, їдять з псами і котами, п'ють свою сичу і їдять ящерок, і диких коней, і ослів, і удавленину, і спадла, і ведмежатину, і боброве м'ясо, і бобровий хвіст». Ну, взагалі-то, вживання в їжу власної сичі і спільне харчування з котами серед католицьких традицій помічено не було. Так само, як і вживання в їжу ведмедини і бобрятини не помічено в списку гріхів. Автор цього послання або свідомо брехав, або, не перевіривши, перебрехував байки, що ходять в народі. В будь-якому випадку, лише свідчити на ближнього – то є гріх. Ось наступні гріхи наші. А вговіння їдять м'ясо. А в п'ятий тиждень посту у вівторок ченці їх їдять сало і постять в суботу, і попостувавши, ввечері їдять молоко і яйця. Страшний гріх. А за гріхи не в Бога просять прощення, але прощають попи їхні за мзду. Попи ж їхні законним шлюбом не одружуються, але зі служницями дітей приживають і служать при цьому невозбранно. Єпископи їх наложниць тримають, і на війну ходять, і на опрісноках служать. Ікон не цілують ні мощей святих, а хрест цілують, простягшися, креслять його на землі, і потім, вставши, топчуть ногами. Мерця кладуть на захід ногами, а руки його вздовж тіла, а не кладуть на грудях. Два брата в них, одружуючись, беруть двох сестер, а хрестять в одне занурення, а ми в три. Ми, хрестячись, мажемося миром і олією, а вони сіль сиплють, хрещаємо му в рот. Немовлят іменами святих не нарікають, але як прозвуть батьки, в те ім'я і хрестять. Ще ж кажуть, що Дух Святий походить від Отця і Сина. І багато що іншого поганого в них є. Неправа і розбещена, погибелі повна віра їх. І жиди того не творять, що вони роблять. Многожди і в Савеліанську єресь ухиляються. Нарешті, після перерахування сумнівних анекдотів укупі з реальними проблемами, які і в православних були, автор цього пасквіля вказав хоч якісь реальні відміни православних від католиків. Точніше, східних християн від західних. Так чи інакше, Ізяслав, до якого звертався цей затятий ворог католиків, не надто прислухався до його закликів. І сам Ізяслав, і син його одружені були на католичках, продовжуючи традицію, започатковану ще Ярославом Мудрим. Сам Ізяслав свого часу навіть просив допомоги в папи римського Григорія VII, допомоги в боротьбі з конкурентами на престол великого князя. Щоправда, в папи своїх проблем вистачало, і лізти в князівські міжусобиці він, звісно, не бажав. Тому обмежився тим, що звертався до сумління князів, закликаючи їх вести себе по-християнськи. Тим не менше, ми бачимо, що князі наші в більшості своїй ставились до католиків в цілому і до папи, зокрема, без упереджень. Терпіли латинян на своїх землях і не проти були того, щоб породнитися з католицькими государями, а то й самому папі римському руку потиснути. Отже, починаючи з самих витоків української історії, на наших землях були православні і були католики. І відносини між ними, інколи мирні, інколи не дуже, багато в чому зумовили і історію нашої країни, і формування нашої нації.